Добрый вечер. Уменску 22-я година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканин. Вышейший господарчий суд принял решение на користь Менгорвиканкаму, который позбавляет церкву будинку. У дослідах ми поговоримо про мінімальний заробок у Білорусі, а в нашому питанні жихари городні скажуть, наскільки дзьоним хапає заробку.
Якщо б мене мама не кормила, то, мабуть, на неділю дві хватило б.
На дві неділі точно хватить. Дуже багато йде на дитину.
Проживаю місяць. Немного, але можу відложити.
У передачі «Барди свободи» з місяр Бартосік сьогодні протягне оповідь про Ілону Карпюк. Усе гэта, ды шмат чаго іншага, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрый Дракахруст.
Расійскі газ у Европу амаль не ідзе, ці не ідзе на агул. Да такой высновы прыйшла Еўракамісія. Сёння раніцай «Газпром» заявіў, што аднавіў пастаўкі газу, якія былі спыненыя 6 дзён таму. Але праз некалькі гадзінаў «Газпром» абвінаваціў Украіну ў блякаванні перапампоўвання газу. У сваю чаргу старшыня «Нафтагазу Украіны» Олег Дубіна заявіў, што калі ўкраінскі бок выканае прапанову Расіі, то пакіне без газу шэраг рэгіёнаў Украіны. Старшыня «Газпрома» Алексей Міллер назваў тлумачэнні ўкраінскага боку беспадстаўнымі. Лідар ўкраінскай апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович заклікаў да імпічменту прэзідэнта Віктара Ющэнкі і адстаўкі ўраду Юліі Тымашэнкі. Янукович абвінаваціў прэзідэнта ў тым, што ён пакінуў краіну без газу і без перспектываў у разгар эканамічнага крызісу. Сенатор Гіларі Клінтон заявіла, што на пасадзе дзяржсакратара ЗША ў адміністрацыі Барака Абамы яна будзе імкнуцца пераканаць Сірыю і Іран адмовіцца ад небяспечных амбіцый. Яна таксама падкрэсліла, што мае намер прыкласці ўсе высілкі, каб умацаваць адносіны ЗША з іх партнерамі ва ўсім свеце. Спадарня Клінтон заявіла, што прэзідэнт Абамы і яна будуць супрацоўнічаць з Расіяй у стратэгічных пытаннях, адстойваючы пры гэтым амерыканскія каштоўнасці і нормы. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас абвінаваціў Ізраілю намеры знішчыць усіх палестынцаў у паласе газы. Ізраільскія войскі па-ранейшаму аточваюць газу. У прымесцях гораду працягваліся баі. Паводле палестынскіх крыніцаў сёння былі забітыя 18 палестынскіх байцоў і 7 цывільных. Агульная колькасць палестынцаў, забітых у паласе газы з пачатку баявых дзеянняў, дасягнула 950. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун накіроўваецца ў рэгіён, каб паспрабаваць спыніць баявыя дзеянні. Першым прыпынкам падчас яго паездкі будзе Каір. Вы слухалі выпуск навінаў.
Дякую, Юрий. Юрий рассказал про подеи у свете. Ну а зараз Сергей Обламейко за глядом белорусских подеев дня.
Амбасада ЗША у Менску привітала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходимость структурных экономичных реформ в Украине. Эксперты разыходятся у оценки значности для Беларуси этой допомоги, говорит былый старшиня Нацбанку Станислав Богданкевич.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167 месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя або наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Гаворыць былы міністр працы Александр Саснов.
А вось для гэтых, якія абслугоўваюць Лукашэнку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра было. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку Беларусі, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры, гаворыць супрацоўніца Белаграпрамбанку ў Ваўкавыску Наталля Грыбач.
Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления. Спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
Вищий господарчий суд відмовив протестантській суполці «Нове життя», яка намагалася признати її право на будинок. Мінгарвиконкам ще 2 роки тому позбавив вірників земельного наділу, а потім і права на володіння будинком храму.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 22:05. У Міністерстві праці і соціальної оборони рихтують проєкт пенсійної реформи, поводле якої можуть скоротити чи увогуле скасувати пенсії пенсіонерам, які працюють, розказує Олег Грузділович.
Про реформування пенсійної системи як про річ непозбежною заявив державному інформаційному агентству «Белта» міністр праці і соціальної оборони Володимир Потупчик. Сьогодні держава не може дозволити собі виплачувати пенсію людям, які, поводле стану здоров'я, можуть працювати, сказав міністр Потупчик. Коли реформа почнеться, спадар міністр не повідомив. Поводле звісток, проєкт нового закону о пенсійній системі ще тільки рихтується. Чи заправди планується змінити виплату пенсії пенсіонерам, які працюють? Свобода поспробувала довідатися про деталі реформи у пресовій службі Міністерства праці і соціальної оборони. Керівник служби Галина Трофименко сказала:
«Більше нічого він додавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа».
Уголовной управе пенсійного забезпечення і страхування у міністерстві признали, що радикальні заходи будуть, хоча і обмежуваные. Ми просто хотіли реалізувати інший підход до виплати пенсії під час праці, орієнтуватися не на раніший заробок, як робиться зараз, а брати під увагу сьогоднішній прибиток. Разом з тим планується увести більш істотне обмежування пенсії при високих заробках, навіть зусім їх не виплачувати, сказала супрацовниця управи Тетяна Поганишева. Год тому середня пенсія у Білорусі складала $160. Тягом году пенсії підвищали на 7%, але 20% девальвація на початку 2009 року з'їла гэтае підвищення, і тепер середня пенсія меншая за $150. Каб сказати, як адабіцца навіна на прибытках пенсіонераў, які працюють, треба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, які обслуговують Лукашенку на самых вышэйшых пасадах, існують іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть паковыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сёлета ў Беларусі будзе на 20 тысяч пенсіянераў больш, чым было да гэтага часу. Пакуль што невядомыя дэталі праекту пенсійнай рэформы, аднак сярод прапановаў, якія абмяркоўваюцца, і ідэя падняць пенсійны ўзрост. Як бы вы паставіліся да ідэі падняць ўзрост выхаду на пенсію? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Это неправильно. Не так далеко мне до пенсии, как говорится. И сейчас, после Чернобыля, мы и так не доживаем. А до 65 у нас вообще никто не доживет. На кладбище пусть поедет и посмотрит по возрасту, какой возраст умирает. И будет ясно, что надо мужиков вообще в 50 на пенсию отправлять.
Да женщинам вообще надо стаж отработал и будьте здоровы, женщины. Они всю жизнь укалывают на производстве. Детей пускают на самотек, поэтому столько бандитизма и столько пьян. Надо, чтобы государство дало возможность так, чтобы мужчины больше работали и зарабатывали. Не ходили просто на работу и получали копейки, а получали такую деньгу, чтобы женщине не надо было работать, а женщина занималась по возможности побольше своей семьей.
Женщина рожает, она вынашивает ребенка, тоже тяжело. Всю нагрузку на здоровье, воспитанием ребенка занимается, тоже нагрузка.
А Чернобыльскую зону не учитывают?
Можно это сделать. Все равно сейчас в 60 лет есть пенсионеры, которые еще работают. Пускай работают, зарабатывают деньги вместо пенсии.
Я, как мужчина, считаю, что это неправильно, потому что по состоянию здоровья, вот по нашему жизненному уровню, люди другой раз не доживают до пенсии. Хотел бы так. Пускай человек на пенсию уходит, есть у него здоровье, возможность, пускай продолжает работать.
Отрицательно. Зачем это? Я тоже когда-нибудь буду пенсионером. Мне не хочется ждать раньше на пенсию отдохнуть.
Я категорично говорю, что нет. Потому что у нас все работы, такие особенно как нас, связывают с вредностью. Очень изнашивает организм женщины. Она и так устает. И на работе, и везде. А потом, когда выходишь на пенсию, если добавить, сразу умирают.
Люди на гомельских улицах отказывали на питание, как бы яны поставились до идеи поднять пенсийный возраст.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску 22 гадзіны 11 хвілін вы на хвалях начной свабоды. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся прызнаць іх права на будынак. Вернікі набылі на свае сродкі на ўскрайку Менску яшчэ ў 90-е гады былы калгасны кароўнік. Адрамантавалі яго і ладзілі там набажэнствы. У 2005 годзе, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтам атабраць у вернікавых храм, тыя ладзілі доўгую галадоўку, і тады ўлады адступіліся. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. Шэсць чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ чацвёра ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на якім мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле. С 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста по голодовке, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Мотивацию судового решения у надрукованном выгляде верники отрымаюсь про 3 дни.
Рассказывала Любу Лунева. Вы на хвалях ночной свободы, и неузабаве мы погутарым с Сергеем Луканиным, юристом протестантской церкви «Новое життё». Але спярша крыху музыки. Смоленську 22 години і 15 хвилин на хвалях Ночної Свободи гучала пісня «Щедрик» у виконанні гурту «Паскриптум». Вишейший господарчий суд відмовив вірникам протестантської суполки «Нове життя», які намагалися признати їх право на будинок. На початку 90-х годів вони набили на свої сродки на оскрайку Менську були колгасний коровник, обдремонтували його і лазили там на баженстві. У 2005 році менські городські влади позбавили вірників земельного наділу і потім права користатися будинком. Коли всі судові інстанції відмовили вірникам, тіє у кастричнику 2006 року розпочали голодовку, яка тягнулася 3 тижні. Пастора церкви В'ячеслава Гончаренку тоді запросили до тогочасного керівника відділу ідеології в адміністрації президента Олега Проляскоўскага, який попросив вірників спинити голодовку і звернутися в суд. І ось тепер, після довгого розгляду, прийнятое рішення не на користь релігійної суполки. З нами на телефонній сувязі тепер юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Луканін, у суді повідомили, що письмову мотивацію цього рішення свого вони передадуть представникам вашої церкви праз 3 дні. Але вам потлумачили у гутарці цю мотивацію? Чому рішення не на вашу користь?
Ні, на жаль, нічого нам не підлумачили, і більше за те, сьогодні відбулося 7-е судове обстеження, і дагетуль судова справа складалася у нашу користь, у користь церкви. І ми до сьогоднішнього дня були впевнені, що суд прийме рішення у нашу користь. Але менавіта сьогодні відчулося з самого початку посередження зі 7 годин, що нещо змінилося в поводинах судді, і у виніку ми побачили, що усі наші надії, на жаль, не життєвілися.
А вам тлумачили у судді, чому так довго йшов розгляд вашої справи? Бо її були припинили аж на півтора року.
Ну так, нам тлумачили, і нам тлумачили у письмовому вигляді. Суддя написала у одній із постанов, що судову справу необхідно припинити у зв'язку з необхідністю консультації з деякими компетентними органами. Тут я хочу підкреслити, що суддя вищого господарчого суду не змогла самостійно вирішити нашу справу і потребувалися ніякі консультації. Ну, вині консультації ми сьогодні побачили.
А не тлумачили, які компетентні органи?
Ні, на жаль, не тлумачили, які там органи компетентні, але ось така справа відбулася.
А коли у 2005 році представники Мінгорвиконкому огучили своє рішення позбавити вас земельного участку і забрати цей будинок, чим вони це тлумачили тоді вам?
Вони тлумачили тим, що цей будинок нам був даний нашій церкві як будинок коровника, і земельний наділ так само був даний для використання під будинок коровника. А ми, церква, його використовували не так, як було указано у акті на землю. Але у цей час, у 2005 році, наш будинок вже знаходився у черті міста Менську. І відомо, що у нашому місті, в столиці Білорусі, займатися промисловим животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. І тоді ми запитали, так, а що ми можемо зробити з нашим будинком? І він у нашій власності. Ми церква, а не сільськогосподарча фірма, і все, що ми можемо робити, і все, що ми жадаємо робити, це ладити на баженстві у нашому власному будинку. Але представники Мінгорвиконкому сказали, що ви нічого не можете робити з своїм будинком, і не глядячи на абсурдність цієї ситуації, вони винесли таке рішення. Нібито ми порушаємо ті условия, на яких нам був даний будинок і земельний відділ.
Тоді у 2006 році ви ладили голодовку, яка спинилася після зустрічі з господаром Проляскоўскім з адміністрації президента. Я розумію, що представники влади у нас завжди говорять про незалежність суду, але з боку господара Проляскоўскага, ці були тоді ніякі обіцянні на конт виніку судової справи?
Так, були обіцянні. З його боку, він попросив нашого пастора, господара В'ячеслава Гончаренку, щоб ми спинили голодовку, але Пастор казав, що ми готові спинити голодовку, коли наші видобрування будуть ожиттєвлені зі сторони, з боку влади. Ось. І на це господар Плецковський сказав, що все буде добре, він все вирішить, влада все вирішить, всі наші потребування. Але ми повинні рухатися у правовим полі, так званим. І для цього ми повинні подати скаргу ще раз в Вищий господарчий суд, і потім ми побачимо, що відбудеться. І на самій справі, коли ми ще раз подали скаргу у Вищий господарчий суд, господар Камінков відмінив чи припинив усі судові рішення, які були винесені до того часу, а їх було коля 10, не у нашу користь. І після того Вищий господарчий суд взяв нашу справу до себе, як розгляді з самого початку.
Ви вже обмірковували, що ви будете робити далі, що будуть робити далі вірники вашої церкви?
Рішення було прийнято тільки сьогодні, і ми навіть ще не відомо мотивувальну частку цього рішення. І, звісно, это вельми серьезный для нас момент, и мы эту справу не будем вырешать не кулуарно, там пастор или человек, видовочно, что будет скликан огульный сход верников нашей церкви, на яким мы будем вырешать, что робить далей. Але я хочу подкреслить, что все, что мы робим, мы імкнемся робить только с воли нашего Бога, и тому в этот час главное для нас это молитва.
Я нагадаю, з нами на сувязі Сергій Луканін, юрист церкви «Нове життя». Ви на хвалях «Ночної свободи». І у Мінську працює телефон «Адказник» 266-39-52. Ви можете телефонувати у будь-який час, виказуватися на конт події у Білорусі і світі, і наших передач.
Слышал по свободе, что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніця і вечора.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А тепер у Мінську 22 години 23 хвилини, і з нами на сувязі по-ранейшому Сергій Луканін, юрист церкви «Нове життя». Спадар Луканін, я хотів би задати ще некілька питань, вже не зв'язаних навпрост з ситуацією вокруг будинку вашої церкви. Скажіть, як закранув вірників вашої суполки економічний кризис? Чи відчувається, що люди збяднели?
Відомо, що цей кризис, він повинен був дійти і до нашої країни, і зараз ми усі його відчуваємо. Ми, як і усі остатні громадяни нашої країни, так само живемо тут, заробляємо тут гроші, і так само в нашій країні ходимо у магазини, як нічого собі набувати. Але у нас є одне відрізнення від тих людей, хто не є вірником. Нам допомагає Бог. І у цьому випадку Бог нам допомагає тим, що ми навіть у такі складані для нашої країни час і для інших людей час, ми відаємо, що все рівно Бог нам буде допомагати, і навіть у самій складаній ситуації ми не згубляємо міра, який Бог дає нам у душу, у наше серце. І це найголовніше, тому що можна хвалюватися, що ж буде далі, можна ніяк думать, что можно заробить в этой ситуации, але вельми добра, коли у тебя есть Бог, до якого ты можешь звернуться у молитвы, и от якого ты можешь получить так само розум, что далее робить. И самое главное, это мир в своем сердце.
Ось я якраз хотів спитатися, як ті є розніця, як на економічні тяжкості реагують звичайні люди і вірники вашої церкви. У цій сувязі те, як Бог допомагає у такій ситуації, це все ж таки виключно, скажімо, душевний спокій, душевний мір ніякий у вірника є. Чи ви лічите, що так само Бог тим, хто, скажімо, обраним ніяким людям, може допомогти і в економічних ніяких справах? Чи вірите ви таке?
Я вірю, тому що у моїм житті особистим так само було шмат разів, коли, ну, я так само просто чоловік, і бували такі моменти, коли було тяжко, у тим ліку і з фінансами. Я ніколи не був гультаєм, я роблю і заробляю, але по-різному відбувається. І ось було таке у моєму житті, що коли прийшов час, коли не було фінансів, але їм були потрібні, ми з жінкою стали на коліні, звернулися до Бога. І ви ведаєте, фінанси почали поступати у нашу сім'ю не як чудовним образом. То по дорозі у церкві до нас наш сябра вірник і скаже: «Ось я вирішив вас доброславити невеликою сумою, чи то Бог подав мені ніяку роботу по юридичній сфері, яку мені платили, так чи іначе». Цудовним судом Божим, але фінанси почали поступати у нашу сім'ю. І я завжди знаю, що у самій навіть трудній ситуації я можу звернутися до Бога, і Він буде мені допомагати не тільки на душевному узровні, але і коли потрібно, на економічному.
У нас у другой части нашей сегодняшней программы будет дослед про минимальный заработок у Беларуси. И так само там будет опытание у городни, на кольки дзен вам хапая заробку. Как вы лечите у среднем человеку, який приходит на службу церкву «Новое житё», на кольки дзен хапая заробку?
У нас, коли говорить про некий социальный стресс верников, нашої церкви, то у нас є самі різні люди. Є і бізнесмени, які приїжджають у церкву на вельми дорогих іномарках, є і зовсім прості люди, є і пенсіонери. І тому казати, що про ніку середнього верника тут не приходиться. Я думаю, що головне, що у нас є, це навіть коли є нечто маленьке, то Бог дає благодать, і ми довольні тим, що маємо.
Ну і останнє питання хотів би задати, вернувшися назад до теми вашого будинку, але взяти це більш широко. Я ведаю, що ви в свій час створали Центр свободи сумління, мета якого оборонять право громадян Білорусі на свободу віровизнання. Наскільки це поспіхово отрималося, і чи були ніякі перемоги у вашого центру за час існування?
Так, Центр на свободу сумління ми створили разом з партією Білоруської християнської демократії, з оргкомітетом по створенню цієї партії. І були і поспіхи, у тим ліку один із найбільших успіхів – це кампанія по збору 50 тисяч підписів за змінення релігійного законодавства, яку ми провели разом з протестантськими церквами, разом з оргкомітетом по створенню партії БХД. От, і я, як представник Центру на свободу сумління і віровизнання. І ми відбулося так, що у травні минулого року ми разом були у Брюсселі, у Європарламенті, і навіть господар Поттеринг, керівник, президент Європарламенту, пропонував мені так само невеликий час, щоб я мог звернутися до євродепутатів. Я говорив про ті проблеми, які існують у нашій країні.
Господар Луканін, ви говорите про це як про поспіх, але 50 тисяч підписів були зібрані, а зміну в законі так і не відбулося?
Я думаю, що то, що були зібрані ці 50 тисяч підписів, це вже великий поспіх, тому що наша влада яна могла убачыць моц вернікаў у нашай краіне, таму што дагэтуль такую колькасць подпісаў не атрымалася сабраць за выключэннем палітычных кампаній на выбары прэзідэнту і так далей. І гэта ўжо быў моцны сігнал да ўладаў, што вернікі прадстаўляюць сабе моцную сілу, гэта ўжо быў поспех. І па-другое, што гэта кампанія, яна не толькі Беларусі, але і ўсяму свету паказала, што ў нас праходзіць на самой справе у плане свабоды і веравызнання ў нашай краіне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякуй.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Сергій Луканін, юрыст царквы «Новае жыццё». Дарэчы, з гэтай царквой звязаная адна з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія ласкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і азірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё» і, натуральна, не толькі за назвы. Радыё «Свабоды» цягам году расказвала пра самаахвярнае змаганне вернікаў за храмавы будынак. Былі і служэнні па вёсках. Калядныя служэнні па вёсках сёння з царквой «Новае жыццё».
Чарговае падарожжа свабоды слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца на 18-й гадзіне. А цяпер у Менску больш за палову 11-й, 22 гадзіны 31 хвіліна. І на хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Снаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра мінімальны заробак у Беларусі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, наколькі дзён ім хапае заробку.
Пражываю месяц. Немного, но могу адлажыць.
На недзелі дзве. Пока ещё дзецкія получаем, плюс мая зарплата. Так цянем.
У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Ілону Карпюк. Пасля 23 гадзіны ў серыі «Падарожжы свабоды» Віталь Самашка раскажа пра вёску Забродзе Вялейскага раёну. У перадачы «Беларуская замежжа» пра новыя стыпендыі Вышэградскага фонду і ўраду Чэхіі для беларусаў. У экспертызе крэдыт Міжнароднага валютнага фонду для Беларусі абмяркоўваюць кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. А ў вольнай студыі сёння гутарка з палітыкам Павлам Свярынцам. Але найперш нагадаем пра сённяшнія падзеі ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Юрый Дракахруст.
Добры вечар. Амбасада США ў Менску прывітала выдзяленне Беларусі крэдыту МВФ і нагадала пра неабходнасць структурных эканамічных рэформ у краіне. Паводле сёлетняга індэксу эканамічнай свабоды Беларусь заняла 167-е месца сярод 179 краінаў. Гэта найгоршы паказнік за ўсе папярэднія гады. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны альбо нагул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. А зараз да міжнародных падзеяў. Расійскі газ у Еўропу амаль не ідзе ці не ідзе на агул, пра гэта заявіла Еўракамісія. Сёння раніцай «Газпром» заявіў, што аднавіў пастаўкі газу, якія былі спыненыя 6 дзён таму. Але праз некалькі гадзінаў «Газпром» абвінаваціў Украіну ў блякаванні перапампоўвання газу. Старшыня «Нафтагаза» Украіны Олег Дубіна заявіў, што калі ўкраінскі бок выканае прапанову Расіі, то пакіне без газу шэраг рэгіёнаў Украіны. Старшыня «Газпрома» Алексей Міллер назваў тлумачэнні ўкраінскага боку беспадстаўнымі. Лідар ўкраінскай апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч заклікаў да імпічменту прэзідэнта Віктара Ющэнкі і адстаўкі ўрада Юліі Тымашэнкі. Сенатар Гіларі Клінтон заявіла, што на пасадзе дзяржсакратара ЗША ў адміністрацыі Барака Абамы яна будзе імкнуцца пераканаць Сірыю і Іран адмовіцца ад небяспечных амбіцый. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас абвінаваціў Ізраілю намеры знішчыць усіх палестынцаў у паласе Газы. Сёння ў самой Газе ў прымесцях адбываліся баі. Паводле палестынскіх крыніцаў былі забітыя 18 палестынскіх байцоў і 7 цывільных. У Рызі сёння каля будынку парламенту прайшоў 20-тысячны мітынг з патрабаваннем адстаўкі ўраду і датэрміновых выбараў сейму. Пасля завяршэння мітынгу прыблізна 1000 чалавек засталіся на плошчы і спрабавалі пранікнуць парламент. Яны паводзілі сябе агрэсіўна, білі вокны і закідвалі будынак камянямі. Паліцыя ўжыла слізацечны газ.
Вы на хвалях начной свободы у Менску 22 гадзіны 35 хвілінаў і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць без ападкаў. Тэмпература раніцай каля 7 градусаў марозу, удзень пацяплее на поўдні ажно да 0 градусаў. На некаторых дарогах галалёдзіца.
Доследы свабоды.
Ад новага году беларускі ўрад падвысіў мінімальны заробак. Цяпер ён 229 700 рублёў. Як вызначаецца гэтак званая мінімалка, ці магчыма пражыць на мінімальны заробак, ці зменіцца ён у сувязі з дэвальвацыяй беларускага рубля і як Беларусь выглядае ў параўнанні з суседнімі краінамі, а таксама з заможнымі еўрапейскімі дзяржавамі. Пра ўсё гэта раскажа Юлія Рымашэўская.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Мінімальная заработная плата – это гарантія государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется гэтая лічба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму і спажывецкага кошыка ў адпаведнасці з законам аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь. А структура мінімальнага спажывецкага кошыка грунтуецца на так званых рацыянальных нормах спажывання, якія змяняюцца адвольна.
Харчаванне 37% у ім займае, адзенне, бялізна, абутак 24%, мэбля, посуд, культтавары 14%, транспарт, сувязь 9%, жыллёва-камунальныя паслугі 4%, бытавыя паслугі 3%, культура і адпачынак 3%, медыцына і лекі 2%, астатнія выдаткі 49%. Рэальна. Доля харчавання ў структуры спажывецкіх выдаткаў насельніцтва паводле Мінстата 10 гадоў таму назад была 58%, а зараз добра калі яна 65%, а не болей, пасля новага года. 80% сем'яў, 75% сваіх грошай выдаткуе на харчаванне. І таму гэны спажывецкі кошык, у котором на харчаванне 37% паводле нарматываў выдзелена, ён штучны характар носіць.
Паводле агульнапрынятых нарматываў, калі больш за палову сямейнага бюджэту ідзе на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспеченности или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізился в республіке в 3,8 раза. В 2007 году удельный вес населения, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нарматываў, разлікаў спажывецкага кошыка. На оплату коммунальных паслуг у паводле нормаў павінна ісці 4%, але аплата звычайнай двухпакаёўкі за снежань складае не менш за 100 тысяч. Па прамысловых таварах адзенні тут таксама шмат дзіўнага. Да прыкладу, паводле нормаў адно зімовае паліто чалавек носіць 8 гадоў, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А у 99-м годе рациональная норма стала бульбы 132 килограмма, молока 120 килограммов, мяса 54 килограмма. Тем часом реальное споживание бульбы зараз мы съедаем 180 килограммов, молока 240 литров, а мяса мы съедаем 60 килограммов. То бок отримливается, что мы споживаем больше за рациональную норму сегодняшнюю, але меньше за советскую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія атрымліваюць мінімальныя заробкі і пенсіі?
Я вот многодетная, четверо дітей. А сьогодні я думаю, хто мне купить что-то поесть или же лекарство.
Я, можна сказати, на екскурсію ходила на Комаровський ринок. Цінники мене очень удивили. В нашому возрасті нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирландия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Свирко каже, что во Украине, поводле официйного курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святого, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми мощная шерая, альбо нават черная экономика, нехто зарабляет, где кто может. Я бачу шмат пенсионеров, которые працуют кондукторами в городском транспорте. Ну, вот так и живут.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Мінімалка па сённяшнім курсе еўра гэта 308 еўра, 1276 злотых. Жыць на яе можна, але перш за ўсё мне здаецца ўсё ж такі вегетацыя, а не нармальнае жыццё. Бо значную частку з гэтага трэба прызначыць на аплаты, кватэраты, электраэнергія. Застаецца няшмат на нармальнае жыццё, на харчаванне, прадукты. І менавіта людзі, якія зарабляюць мінімальную зарплату, яны ўсё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыус Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польшчы ён у 5 разоў больш, чым у Беларусі, у Літве больш у 4 разы.
І на хвалях начной свабоды. Наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, на колькі дзён вам хапае заробку.
Моей зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму, того сего, то можно растянуть деньги, вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы ну, ровненько так остается. Вот. Но я могу иногда там отложить 1100. И то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
Ну, недели две так точно. Смотря как жить, конечно. Но две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц. Могу отложить еще. Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. Ну, туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детские получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Люди на городинских улицах отказывали на пытание, на кольки дзён им хапая заробку. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 гадзіны у сутки у Менску працуе телефон аўтаадказнік номер 266-3952. Телефануйте, выказывайтеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце наших перадачаў.
глядячи телебачення. Вижу, як оправдується Петр Петрович Прокопович і наш Олександр Григорович. Ведаєте, як шкодливе катиніше, оправдується. Ну, а слухачам би я пожадав, щоб у всіх був синдром Шури Балаганова. Тобто, щоб хтось і кожен ведав, скільки чоловіку цьому потрібно на все залишається життя. І потім не стратити це все коли обмінного пункту, коли прийде міліціант. Ну, а будь я режисером, я б, наверное, нашого Петра Петровича Прокоповича засняв би в «Золотому теленке». У ролі Корейка, і ще лучше у ролі Паніковського. Він вельми би подошов для цієї ролі. Дякую.
Ось таке міркування слухача. Я ще раз нагадаю, автоотказник у Мінську 266-39-52. Телефон працює і у гэтый час. 13 студзеня Літовская Республіка адзначае Дзень абаронцаў свабоды. 18 гадоў таму, у студзені 91 году, пры супраціве аднаўленню савецкай улады ў Літве загінулі 14 чалавек і сотні былі параненыя. 12 студзеня сёлета ў Вільні тысячы людзей палілі ў памяць тых падзеяў вогнішчы каля парламенту і тэлевізіі і дому друку. А сёння адбылася імпрэза ў літоўскай амбасадзе ў Менску. На ёй пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
У 1991 годзе, пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць, кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць Літву пры дапамозе вайсковай сілы. Уначы з 12 на 13 студзеня савецкія войскі захапілі стратэгічна важныя аб'екты: парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі, дом друку. Тысячы людзей безабароннымі выйшлі супраць савецкіх танкаў. Незалежнасць Літвы тады была абароненая. Сёння надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі Эдмінас Багдонас сказал.
Такая у нас сегодня уже традиция. Вспоминаем. Кажется, что это было так давно. И невозможно даже подумать о том, что это может в какой-то степени когда-то повториться.
Страшное дело. История. Вспоминаем. На сегодняшний день кто 100% да, что такого не может быть? Никто. Вот где проблема.
У амбасаде показали документальные кадры тых падзею, зробленные у надзвычай складаных умовах кінааматарамі. Дарэчы, вайсковая операция тады кіраваў генерал Владимир Усхопчык, былы намеснік міністра обороны Беларусі. У студзеньскіх падзеях 1991 году змагароў за незалежнасць Літвы падтрымала і шмат беларусаў, якія рызыкавалі жыццём разам з іншымі ўдзельнікамі обороны літоўскага парламенту. Журналіст-літаратар Сергей Дубавец разам з 8 беларусамі быў узнагароджаны літоўскім медалём за адвагу ў памяць аб 13 студзеня.
Ёсць такая велічэзная прыцягальнасць паветра перамен, паветра свабоды. Тут не істотна, беларусы, літоўцы, хто заўгодна. Тыя, хто былі на плошчы ў 2006 годзе, прыблізна тое самае перажывалі. Ну, якія могуць быць страхі, калі мы ўсе тут і мы ёсць народ? Тым больш, што ведалі, што гэтыя танкі, гэта савецкае войска з савецкімі камандзірамі. Калі прышлыя людзі цалкам знішчаць людзей тутэйшых, значыць знішчаць цалкам народ. Разам з народам не страшна быць знішчаным, са сваім народам.
Сёння ўвечары ў дворыку амбасады Літвы ў Менску ў памяць аб трагічных і гераічных падзеях запалілі сімвалічны касцёр і свечы.
Расказала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны амаль 48 хвілінаў. І зараз форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергій Навунчык.
Паведамленне пра аднаўленне паставак расійскага газу ў Еўропу на форуме свабоды каментуе Генадзь.
Ненадоўга гэта. Будзе працяг газавай вайны.
Піша Міхась.
Расія рызыкуе неўзабаве задушыцца фінансава ад уласнага газу.
Навіну пра выдаткаванне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду на форуме свабоды ацэньвае Мікола.
Цяпер Рагоравіч пажыве, хопіць і на коўзалкі, і на хакей. І прадасць зялёных беларусам па лепшай цане. І так званым жыллём з МВФ пасябраваў, моцную праграму нарысаваў. А крэдыты верне пазняк з БНФам, што дабілі Рэспубліку Беларусь да поўнага крызісу.
Піша Дмітрый, пераклад з расейскай.
Дыктатура – лепшы лек ад крызісу. А да крызісу трэба было зліквідаваць наступствы перабудовы і дэмакратызацыі.
Вось, што адзначае адзін з наведнікаў сайту «Свабоды» адносна тэмы кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі.
З ростам фінансавага крызісу актуальнасць танных візаў часова страчаная. Старая Еўропа высылае ўсходнеўрапейскіх гастарбайтэраў. Чаго там шукаць беларускім? Што ж тычыцца студэнтаў ды бізнэсоўцам, дык па розных прычынах адносна высокія кошты на візы для іх не праблема. Праблема іншая. Віза ў Еўропу як сама віза. Віза – гэта плод, якім адмяжоўваюцца ад непажаданага суседа. А танны ён ці дарагі, якая розніца ў адносінах паміж суседзямі?
Атрымалі мы на форуме «Свабоды» і водгук на кнігу Пётры Садоўскага «Мойшы балет», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе. Піша Вярусік.
Дзякуй «Свабодзе» за гэтую кнігу. Прачытала з сапраўдным задавальненнем. Вельмі кранальна напісаныя старонкі пра вясковае дзяцінства, добрае пачуццё мовы. Асабліва ўразіла гісторыя з немцам з гамака, які сустрэўся праз 50 гадоў пасля вайны. Такое бывае толькі ў жыцці, не ў кіно. Хочацца пажадаць аўтару здароўя і новых твораў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз на чарзе агляд заўтрашняй недзяржаўнай беларускай прэсы. З аглядам Алег Груздзіловіч.
Брестский курьер анализует деяния мясцовых уладов в истории с помником, присвеченным тысячегодию городу, який собираются открыть у Берасти. Монумент будет усталяваны на скрыжевании в улице Советской и бульвара Гоголя. Жыхары города уже собирают гроши на его побудову поводле певного проекту. Меж тем городские улады вырашили этот проект заменить. У приватности заявлено, что скульптура короля Ягайлы уже не вартая быть у складе мемориалу. Громадскость города поспробовала протестовать, да и наладить публичное меркование проекту помнику. Але ўлады не дазволілі праводзіць пікеты пратэсту. Таксама газета распавядае, як мясцовая філія сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» павіншавала жыхароў гораду з калядамі. Актывісты партыі перапрануліся ў строі казачных персанажаў і наладзілі святочнае шэсце па цэнтру гораду, распавядае корэспандэнт газеты Алег Супрунюк.
Народ настроі і персанажы, там дзед, бабка, цыганка, чорт, казак, петух, бык, перадзеліся ўсе кіраўнікі. Ну і павіншавалі, нават цыганка раздавала грошы, невядома колькі, ну раздавала дзецям, якія гулялі. Упершыню такая акцыя. Прайшла настолькі актыўна і настолькі добразычліва, нават не заўважана было, што без імі хтось там хадзіў па пятах.
Тыднёвік «Наша слова», які з пачатку году павялічыў тыраж, працягвае дыскусію з Міністэрствам адукацыі пра лёс беларускай мовы. Рэдактар выдання Станіслав Суднік выказвае свае меркаванні пра тое, як сапраўды забяспечыць дзяржаўны статус роднай мовы.
Павінна быць так, што справаводства дакументацыі вядзецца на беларускай або беларускай і рускай мовах. Сёння ў нас усё наадварот.
Баранавіцкая газета «Інтэкспрэс» спрабуе высветліць, чаму ў горадзе і раёне расце злачыннасць. Рэдактар газеты Уладзімір Янукевіч кажа пра адну з прычын.
Хаця ўжо і былі прыпрыняты меры, як мы там адзначаем, што і былі зачынены ў нас і храмы, якія працавалі, падлявалі з алкагалем пасля 23 гадзін. Але гэта не дапамагло. Всё равно гэта працвітае, алкагалізацыя насельніцтва адбываецца.
Газета таксама паведамляе пра адкрыццё ў двух паліклініках гораду басейнаў, якія вельмі карысныя ў лячэнні хворых дзетак.
Заглядам заўтрашніх недзяржаўных выданняў нас пазнаёміў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і праз некалькі хвілінаў прагучыць выпуск навінаў, а пасля яго у серыі «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка раскажа пра вёску Забродзе Вялейскага раёну, потым у перадачы «Беларуская замежжа» пра новыя стыпендыі Вышэградскага фонду і ўраду Чэхіі для беларусаў. У экспертызе «Свабоды» крэдыт Міжнароднага валютнага фонду для Беларусі абмяркоўваюць кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук. А пры канцы наступнай гадзіны у вольнай студыі гутарка з палітыкам і літаратарам Паўлам Севярынцам. Ну, я на сёння развітваюся з вамі, не губляйце свабоды. Я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з нашай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні пад ляскай спявачкі Ілоны Карпюк. Пасля сумна вядомага рэферэндуму 95-го году шмат хто з маіх знаёмых засумняваўся ў светлай будучыні беларускай культуры і мовы. Цікава, а якім бачыць лёс беларускай культуры нашай госці з-за блізкай мяжы?
Ну так, правда, лёс беларускай культуры не да канца цікавы, так як бы хацелася, так як бы развіццё беларускай культуры не ідзе як бы такім ходам і ў такім рыфме, і ўпірацца, як бы хацелася. Гэта напэўна. Тым больш, што праца з беларускай культурай і з беларускай мовай таксама ў іншых краінах, здавалася б, павінна быць магчыма лягчэй, чым у Беларусі, бо тут такія ўвасі мовы, але не заўсёды бывае так, што ёсць лёгка. Таму, як калі хтось вырашае ўжо займацца беларускай культурай і як бы працаваць з беларускай мовай, ён, ну, сказаны ім такую нейкую нішу культурную. І якби ми про то і ведаємо, так само, якби створюючи нешта на Білосточчині, на Подлаші. Ну і так само розуміємо, що у таким тяжким становищі білоруси у Білорусі. Хоча, ну, ми живемо в країні, кажу про Польщу, яка, ну, покидає, якби, більш маргінесу гэтай свободи творчай. І тому, махчима, нам, ми можемо так само вибирати, каб, якби, вийти у гэту нішу з вибору, так? Не тільки застаємося в ніші, бо не маємо іншого виходу, а ми вибираємо просто ось таку дорогу.
Ти утульна тобі у гэтай ніші?
Ну, як кожному творцу хотілося б, напевно, виходити до ширшої публіки, особливо, коли йде про музику. Але розуміємо, що, ну, нам наканавано у певному сенсі якби жити у таких умовах творчих і таких культурних умовах, і ми живемо в ось такій громаді. І стараємося, напевно, виходити до інших людей з гэтай своєю білоруськістю, і тому створюємо музику, яка, ну, не застається ніде 20 років тому дозаду, а просто стараємося створити музику, яка якби йде наперед, якби відповідає так само різним напрямкам у сучасній музиці.
Було їм усякого жита, тисячі добрих годин, і сонця щастя, і літость, і космос на усіх один. А усе ж так і мені він сосниться у огні пекельних ночей на доброй восковой пшеницей плевелами худчей. Задрот волокнут со строем, з ведьмав висмоктувать кров, дітей старих і героїв, бульдозер зграбає уров. Вулкани Мінська і Києва, Треблінки варяцький сон, вусне жанчину, як і я, Освенцимський рветься циклон. Забиті холодні гори, котліща у вечний спокой. Так що ж ви з таким докором? Чому з пагардой такой? Що? Ридаю над давніми больками. Що? Валюся в озерах криві. Що? Ридаю над давніми больками. Що? Валюся в озерах криві. Падав, плакав, де тільки в той час, як не бачили ви, як і той тяжар не буде, юн вери моєї не сахне. Мене поховають люди, лепше я за мене. Яких не було хекатомбов, у ім не згаснула правди скача. І я веру хрещани бомбами, мой кривавий, мой страшний час. У яким добра рослося колоссям, і на большим обшарі землі розкошній паршивцям жилося.
за людство, правду и нас. Ты, а что за одиную помирали литеру ас? Воевали у парта со смеем, корчевали у парта ладу. На их умя не надея, у часа пошли, кали адыду.